რადიოჟურნალი საქართველო გადაცემა საქართველო და თებერვალი შემაჯამებელი გადაცემა მეორე ნაწილი ძირითადი ტექსტი მრავალგზის აღინიშნა ჩვენს წინარე გადაცემებში რომ საქართველოს სახელმწიფოებრის მოსპობის საკითხია დასმული ჩვენს გადაცემაში და იმ პერიოდში რომელსაც ჩვენ ვეხებით ესე იგი ძირითადი პრობლემა, რომლის წინაშედაც ჩვენი ისტორია დგას, ამ შემთხვევაში არის არა სოციალურ-პოლიტიკური ფორმის შეცვლა, ერთისა მეორეს თვქვათ მენშევიკურის, როგორც საბჭოთა ისტორიოგრაფია უწოდებს ბოლშევიკურით, ან სოციალ-დემოკრატიულის, ასევე სოციალისტურის კომუნისტურით, არამედ თვით საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მოსპობის ფაქტი. და ამ კუთხით განხილული ეს ისტორია სწორედ მრავალ ჩვენი სასწავლებელ მაგალითს გვაძლევს იმისა, თუ რა მოაქვს უმწიფურობას სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში და გარკვეულწილად რა მოაქვს ტყუილზე აგებულ პოლიტიკას. ამის მაგალითად გამოდგება თუნდაც ის მიმართვა ლენინისა, რომელშიდაც ის ნიო ჟორდანიას ასახელებს როგორც ერთ-ერთ შესაძლო კანდიდატს, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობისა საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის. რასაკვირველია, ჯერ კიდევ წინ არის კვლევა იმისა, თუ რა პირობები შესთავაზა ნიო ჟორდანიამ ლენინს, ან იყო თუ არა საერთოდ მსგავსი რამ შეთავაზებული. ყოველ შემთხვევაში ცხადია, რომ 20-იანი წლების ქართული პოლიტიკა საკმაოდ უმწიფური აღმოჩნდა. ამას აღნიშნავენ ყველანი, ვინც ამ საკითხს ეხებოდა და ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა ქართულ პოლიტიკაში. ვთქვათ, ისეთი პიროვნებები, როგორიც არის ზურაბ ავალიშვილი. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ გამართლება, რომელსაც ხელი მიჰყო ქართულმა ისტორიოგრაფიამაც, პარტიულმა პროპაგანდამაც და თვით პარტიულმა ლიდერებმაც, ეს გამართლება ძირითადად ემსახურებოდა რუსეთის როლის გამართლებას. ამ შემთხვევაში არავის არ აინტერესებდა თვით ქართველი კომუნისტების ბედი, ქართველი კომუნისტების ქართული სახე, ის სახე, რომელიც მათ შერჩებოდათ საქართველოს ისტორიაში, არამედ აინტერესებდათ გაემართლებინათ რუსეთი, გაეთეთრებინათ რუსეთი და ყველაფერი წარმოეჩინათ ისე, როგორც დიდი მეგობრული და კეთილი, ასე ვთქვათ, მიმართება რუსეთისა საქართველოსადმი. ეს თავისთავად მეტად საინტერესო საკითხია, თუ რატომ ხდებოდა ასე, და ცხადია, ამის უკან იდგა ის მისწრაფება სტალინისა და გარკვეულწილად იმ მომენტში ორჯონიკიძისაც, რომლითაც ისინი მიისწრაფოდნენ რუსეთის საზღვრებში დაფუძნებისაკენ. უნდა ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით სტალინისა და ორჯონიკიძეთ არაფერ ქართულს არ განასახიერებდნენ, ისინი პირწმინდად რუსული პოლიტიკის ჩარჩოში რჩებოდნენ და რუსული ისტორიის გმირებად წარმოჩნდებიან. აი, მოვისმინოთ ის ხელშემწყობი პირობები საქართველოში სოციალიზმის აშენების გამაადვილებელი, რომლითაც ცდილობს ამ შემთხვევაში ნარკვევები გაამართლოს რუსული აგრესია. პირველი ხელშემწყობი ფაქტორი იყო საბჭოთა რუსეთის მხრივ სამხედრო და პოლიტიკური დახმარება საქართველოს მშრომელებისადმი. მეორე ხელშემწყობი ფაქტორი საბჭოთა რუსეთში სოციალისტური რევოლუციის გამარჯვების შედეგად საერთაშორისო ვითარებაში მომხდარი ძირეული ხასიათის ცვლილებები. ევროპა და მთელი მსოფლიო 21 წელს უკვე ის არ იყო, რასაც წარმოადგენდა 17-18 წლებში. ანტანტამ ხელი მოიწვა ბრჭყალებში რუსეთზე, რაც მას აიძულებდა ერთხანს მაინც ფრთხილად ყოფილიყო. მესამე ხელშემწყობი ფაქტორი იყო ის, რომ საქართველოს შეეძლო უფრო სწრაფად და ადვილად მოეგვარებინა თანაარსებობა და საქონელ გაცვლა კაპიტალისტურ დასავლეთთან, ვიდრე საბჭოთა რუსეთს, რომელიც მაშინ ეკონომიურად მოწყვეტილი იყო კაპიტალისტური სამყაროსაგან. მეოთხე ხელშემწყობი ფაქტორი საბჭოთა რუსეთისაგან ეკონომიური დახმარების სისტემატურად მიღება. როგორც ცნობილია, საქართველო საბჭოთა რუსეთისაგან დიდ მატერიალურ დახმარებას ღებულობდა, როგორც სურსათ სანოვაგის, ისე სამრეწველო საქონლის სახით და ფულით. მეხუთე ხელშემწყობი ფაქტორი იყო ის, რომ ამიერკავკასიის მშრომელებს წინ ჰქონდათ საბჭოთა რუსეთში ახალი ცხოვრების მშენებლობის მდიდარი ისტორიული გამოცდილება. ციტატის დასასრული. ყოველივე ამას ნარკოების ავტორები მეტად პარადოქსულ დასკვნას უკეთებენ. კიდევ ერთი ციტატა. ასეთია ყველა ის ძირითადი თავისებურება, რომლებიც გააჩნდა საქართველოს სოციალიზმის მშენებლობის მთელ პერიოდში. ეს კი საკმაო საფუძველს იძლეოდა იმისათვის, რომ საქართველოს კომუნისტურ პარტიას თავი დაეღწია საბჭოთა და პარტიულ მშენებლობაში რუსული გამოცდილების შაბლონური გამოყენებისაგან. შესაძლოა ამაზე არც კი გამახვილებულიყო ჩვენი ყურადღება ქართველ კომუნისტთა შორის, რომ არ აღმოჩენილიყო ის მოძრაობა, რომელსაც ნაციონალ-უკლონიზმი, ანუ ეროვნული გადახრა ეწოდა პარტიის ცენტრალურ აპარატში და სათანადო ზომებიც იქნა მიღებული ქართველი კომუნისტების ამ ეროვნულად გადახრილი ნაწილის წინააღმდეგ. ფილიპე მახარაძის წერილის საფუძველზევია შესაძლებელი ნათელი წარმოდგენა იმისა, თუ რა პირობები შეიქმნა საქართველოში და რამდენად აღწევდა თავს საქართველოს კომუნისტური პარტია რუსული გამოცდილების შაბლონურ გამოყენებას, როგორც გვარწმუნებს ნარკოვები. ხოლო ქართველ კომუნისტთა ეროვნული ხაზი, რომ დიდ საფრთხეს უქმნიდა რუსეთის ესოდენ დიდის წარმატებით განხორციელებულ გეგმას კავკასიის და კერძოდ საქართველოს დაპყრობისა, აშკარაა. მიუხედავად იმისა, რომ ლენინი მოუწოდებდა საქართველოში ფრთხილი და თავდაჭერილი არარუსული პოლიტიკის გატარებისაგან, ცხადია, რომ როგორც საქართველოს ანექსიის საკითხის გადაწყვეტისას, იგი აქაც წაიყრუებდა საქართველოში მომარჯულებელი ღონისძიებების ჩატარებაზე. ბაქო ბათუმისა და საქართველოს მარგანეცის ეკონომიკური მნიშვნელობა იმდენად დიდი იყო, რომ ამკარის დახურვას ლენინი არაფრით არ დაუშვებდა. მითუმეტეს, რომ მოახლოებული ახალი ეკონომიური პოლიტიკის პირობებში იხსნებოდა გზა პოლიტიკური და სოციალური ვითარების რბილად მოგვარებისათვის სტრატეგიული ლაგამის ხელიდან გაუშვებლად. სწორედ ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის ვითარებიდან იხსნება ლენინის ამგვარი ფრთხილი დამოკიდებულება საქართველოსადმი, წვრილ ბურჟუაზიული მეწარმეებისადმი, ქართველი ინტელიგენციისადმი და თვით მენშევიკური მთავრობის გარკვეული ნაწილისადმი. ნათელია, რომ საქართველოში მკაცრი რევოლუციური რეჟიმის დამყარება ეწინააღმდეგებოდა ჩაფიქრებული ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიას, რომელსაც უნდა მიეზიდა კაპიტალისტური დასავლეთი. და საქართველო იყო ერთი იმ მისატყუებელთაგანი, რომელსაც დასავლეთის კაპიტალი მოსკოვის ჯიბეში უნდა მოეთავსებინა. ამ კონტექსტში სრულიად სხვაგვარად ჟღერს ლენინის ჰუმანიური ყურადღება საქართველოს მიმართ, თუმცა მისი სიტყვების გაგება პირდაპირ მნიშვნელობითაც შეიძლება და ცხადია ამ სიტყვების გამოყენება. 1921 წლის მარტში, ესე იგი საქართველოს დაპყრობიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, რუსეთში ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის კურსი დაიწყო პარტიის მეათე ყრილობიდან. ამ დროს საქართველო არ იყო რუსეთთან ფორმალურ კავშირში. ქართველი კომუნისტები, თუ მათ მართლაც შიგნიდან მოაწყვეს სახელმწიფოებრივი გადატრიალება, არაფრით არ იყვნენ ვალდებულნი მიეღოთ ლენინის ეს პოლიტიკური კურსი. მაგრამ საქმე სხვაგვარად იყო. საქართველოში საბჭოთა რუსეთის ჯარი იდგა, ხოლო ქართული კომუნისტური პარტია მოსკოვს ექვემდებარებოდა, როგორც ქვეგანყოფილება. ძნელია თქმა, რა ვითარება შეიქმნებოდა საქართველოში ქართველი კომუნისტების მოთხოვნა საქართველოდან საბჭოთა ჯარის გაყვანის, საბჭოთა რუსეთის ჯარის გაყვანის შესახებ დაკმაყოფილებული რომ ყოფილიყო. როგორც შემდგომმა ისტორიამ ცხადყო, საქართველოში მომხდარ აჯანყებათა ძირითადი მიზეზი და მოტივიც იყო არასაკუთრივ საბჭოთა ხელისუფლების, როგორც სახელმწიფოს მართვის სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა, არამედ რუსეთის საბჭოთა ჯარის ყოფნა საქართველოში და ამის საფუძველზე ქართველი მოსახლეობის მიმართ ძალმომრევობა. რუსული რეჟიმის დამყარება საქართველოში. ამასვე მოუწოდებდა უნეტარესი კათოლიკოსი საქართველოისა, ამბროსი, რომელიც მოითხოვდა საქართველოს რუსეთის ჯარისაგან დაცლას. ყოველივე აღნიშნული ნათელყოფს იმას, რომ როგორც პროფესორი რიჩარდ პაიპსი საფუძვლიანად ასკვნის საქართველო, ისევე როგორც მთელი კავკასია და დანგრეული რუსეთის იმპერიის განთავისუფლებული სხვა ერები ხელმეორედ იქნენ დაპყრობილნი საბჭოთა რუსეთის მიერ და ძალმომრევობით დაყენებულნი რუსულ საბჭოთა ისტორიის გზაზე. ამასთანავე, თუ ყურადღებით დაუკვირდებით ლენინის რჩევებს, ვნახავთ, რომ ლენინს კარგად ესმოდა ქართული რეალობის განსაკუთრებულობა და მოუწოდებდა სრულიად გარკვეულად მიეცათ საქართველოში საშუალება მოსახლეობისათვის თავისი გზით განვითარებისა. საქართველოს დაპყრობით არსებითად დასრულდა რუსეთის იმპერიის აღდგენა. და თუმცა კავშირის ფორმა ჯერ საბოლოოდ არ იყო დადგენილი, თვით დაპყრობის ფაქტი და ისიც, რომ კომუნისტური ორგანიზაცია იყო ცენტრალიზებული და ყველა ემორჩილებოდა ამ ხაზით მოსკოვს, ქმნიდა ძალაუფლების უეჭველ ერთიანობას, რაც მიუთითებდა კიდეც იმპერიის აღდგენაზე. ლოკალური საკითხები არსებით მნიშვნელობას მოკლებულნი იყვნენ. ამასთანავე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს იყო ახალი ეკონომიური პოლიტიკის დასაწყისი პერიოდი. ახალი ეკონომიური პოლიტიკა გზას უხსნიდა კერძო წარმოებასაც და უცხოეთის კაპიტალსაც. ეს პარადოქსული მდგომარეობა მხოლოდ იდეოლოგიური აბრუნდით შეიძლებოდა გამართლებულიყო. თავისთავად ეს იყო სასიცოცხლო ეკონომიკური აუცილებლობა. პარადოქსული კი ის არის, რომ კომუნისტების მიერ თავისათვის აუცილებელი და სასარგებლო გზა უცხოეთის კაპიტალისტური სამყაროსათვის გზის გახსნა ბრალდებად იქნა და არის წაყენებული ქართველ მენშევიკთათვის, სოციალ-დემოკრატთათვის და დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობისათვის. როგორც აღინიშნა, დამოუკიდებელ საქართველოს პოლიტიკურად, სოციალურად და მითუმეტეს ეკონომიკურად გაცილებით უფრო ძნელ პირობებში უხდებოდა არსებობა და ბრძოლა. ამასთანავე, გასაოცარია კიდევ ერთი მომენტი: გერმანელებთან კავშირი. საქართველოს მთავრობას, დამოუკიდებელ საქართველოს, უკიჟინებენ გერმანელებთან კავშირსა და გერმანელების მიერ მხარდაჭერას 1918 წელს. ახაც უნდა გავიხსენოთ, რომ სწორედ გერმანელებთან დაამყარა კავშირი საბჭოთა სახელმწიფომ ლენინის მეთაურობით ჯერ კიდევ 1922 წელს რაპალოში დადებული ხელშეკრულებით. ხოლო თუ ოდნავ გადმოვწევთ მზერას, თვალსაწიერზე გამოჩნდება სტალინ-ჰიტლერის ხელშეკრულებაც, რომლის მნიშვნელობა გადამწყვეტი იყო მეორე მსოფლიო ომის დაწყებაში. ახაც, როგორც ხედავთ, ერთადერთი კრიტერიუმი მოქმედებს პარტიულ ისტორიოგრაფიაში: სარგებლობა რუსეთისათვის. ის, რას რუსეთს დიდ პოლიტიკურ წარმატებად ეთვლება ყოველთვის, სხვა ერებისა თუ სახელმწიფოებისათვის სასიკვდილო ბრალდების სახეს იღებს და ხდება საფუძველი ამ ერისა თუ სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის მოსპობისა, საქართველოს ისტორია ქრესტომატიული მაგალითია ამისი. ახლა ვნახოთ, როგორ ცდილობდა თვით ორჯონიკიძე და თანამედროვე პარტიული ისტორიოგრაფიაც დაპყრობის დაფარვას და ისტორიისათვის სახელმძღვანელო სურათის შექმნას. თავის გამოსვლაში გრუს კავროსტას თანამშრომლების წინაშე 1921 წლის 8 მარტს სერგო ორჯონიკიძე აცხადებდა უტიფრად. ციტატა: მე უაღრესად კატეგორიული ფორმით უნდა განვაცხადო, რომ მოსკოვი ყოველთვის გადაჭრით წინააღმდეგი იყო საქართველოსადმი რაიმე კონფლიქტური დამოკიდებულებისა. აქ გამოიგზავნა ნავთობიანი მარშრუტები, საქართველოსათვის ოქროთი ფინანსიური დახმარების გაწევის საკითხიც კი აღიძრა. მას რამ გამოიწვია მაინც წითელი ჯარების წამოსვლა თბილისისაკენ? მენშევიკური თბილისი და მენშევიკური საქართველო იყო ანტანტის ტყვე. ის მთლიანად გადაქცეული იყო კონტრრევოლუციის ბაზად საბჭოთა ხელისუფლების აფეთქებისათვის კავკასიაში. მოვლენები საქართველოში შემდეგნაირად განვითარდა. ლორის გლეხები აჯანყდნენ მენშევიკური საოკუპაციო ჯარების წინააღმდეგ. 3000-ზე მეტმა ქართველმა ჯარისკაცმა თითქმის ყოველგვარი წინააღმდეგობის გაუწევლად დახყარა იარაღი და აჯანყებულებს ჩაბარდა. 3-4 დღის განმავლობაში არამარტო ნეიტრალური ზონა, არამედ თითქმის მთელი ბორჩალოს მაზრა განთავისუფლებული იქნა მენშევიკური ჯარებისაგან. მაგრამ ნოე ჟორდანიას მთავრობამ, მიუხედავად ამხანაგ ჩიჩერინის წინადადებისა, რომ სასაზღვრო დავა სომხეთთან ნეიტრალური ზონის შესახებ გადაეწყვიტა საბჭოთა რუსეთის შუამავლობის გზით, გადაწყვიტა ცეცხლითა და მახვილით მოეღო ბოლო აჯანყებულთათვის. ცხადია, რა თქმა უნდა, რომ გვერდით მდგარ წითელ არმიას არ შეეძლო გულგრილად ეცქირნა, თუ როგორ დახვრეტდნენ მენშევიკები საბჭოთა ხელისუფლების დასამყარებლად აჯანყებულ გლეხებს. ცეცხლში გახვეული სოფლები ვორონცოვკა და პრიволноე ის სიგნალი იყო, რომელიც წითელი არმიის გლეხებს აჯანყებულთა დასახმარებლად მოუხმობდა. სერგო ორჯონიკიძე, სტატიები და სიტყვები, გვერდი 216. პირდაპირ გასაოცარი სურათია დახატული. ჯერ ერთი 3000 ქართული ჯარისკაცი, რომელიც ულაპარაკოდ ყრის იარაღს და ტყვედ ბარდება ლორის გლეხებს. ეს ძალიან კარგი სახეა ქართველი ჯარისკაცისაც და საერთოდ შექმნილი სიტუაციისაც. აჰ, სხვას ვერაფერს იტყვის კაცი გარდა გასტერებისა ამგვარი მართლაც უპრაკონო ტყუილით. ერთი კითხვა კი უნდა დაისვას. ნეიტრალურ ზონაში აჯანყებულთა, დაუშვათ რომ მართლა მოხდა აჯანყება, დახმარებას და მეგობარ ახალ ხელშეკრულება დადებულ სახელმწიფოსა და მთავრობაზე თავდასხმას და დაპყრობას შორის რა კავშირი შეიძლება არსებობდეს, თუ არ წინასწარ განზრახული ბოროტმოქმედებისა. რადგანაც ორჯონიკიძე მთავარი მოპასუხეა და მთავარი მოქმედი პირით საქართველოს დაპყრობის საქმეში, საინტერესოა ვნახოთ, თუ როგორ სახავს ის საბჭოთა რუსული ჯარის საქართველოში მოსვლის მიზანს. ეს მით უფრო საჭიროა, რომ ჩვენი მომდევნო ისტორია ობიექტურ პასუხს სცემს ორჯონიკიძის განცხადებას მისივე პარტიული თანამოძმის ფილიპე მახარაძის პირით და იმ ბრძოლით, რომელსაც 1921 წლიდან მოყოლებული აწარმოებდა ქართველი ერი სტალინური რეჟიმის წინააღმდეგ, რომლის საყრდენს სწორედ რუსული საბჭოთა ჯარი წარმოადგენდა. სწორედ რუსულმა ძალამ განაპირობა ის, რომ სტალინმა შეძლო სტალინიზმის საქართველოში გაცილებით უფრო ადრე დანერგვა, ვიდრე სხვა რომელიმე ადგილას და მთლიანად საბჭოთა კავშირში. აი რას ამბობს სერგო ორჯონიკიძე. ციტატა: აი იმ მიზესთა მოკლე ერთობლიობა, რომლებმაც საქართველოს ამბები გამოიწვიეს. ამაოდ იყვირებენ მენშევიკები საქართველოს დაპყრობაზე, მისი დამოუკიდებლობისა და თავისთავადობის მოსპობაზე, ქართველი მუშებისა და გლეხების დამოუკიდებლობასა და თავისთავადობას არავინ თავს არ დასხმია და არც ფიქრობს დაესხას. ჩვენ უცილობლად და უყოყმაროდ მხარს უჭერთ დამოუკიდებელ მუშურ გლეხურ საქართველოს. საქართველოს არასოდეს არ მისცემია მისი ეროვნული ძალებისა და კულტურის განვითარების ისეთი უსაზღვრო შესაძლებლობანი, როგორიც ახლა. საჭირო არ არის იმის მტკიცება და დასაბუთება, რომ მუშურ გლეხური რუსეთი არავითარ რუსოფილურ და კოლონიზატორულ ამოცანას არისახავდა და არისახავს არც საქართველოში და არც სადმე სხვაგან. ვაჯამებ, სერგო ორჯონიკიძის ციტატა გრძელდება, წითელი არმია აქ მოვიდა იმისათვის, რომ პირველი, მოსპოს აქ კონტრევოლუციის კერა, თავშესაფარი ყოველგვარი თეთრგვარდიული არამზადებისათვის. მეორე, მოსპოს საქართველოში ბურჟუაზიული ხელისუფლება, რომელმაც ის ანტანტის ბრმა იარაღად აქცია. მესამე, გადასცეს ყველა ქარხანა და ფაბრიკა მუშებს. მეოთხე, გადასცეს მთელი მიწა გლეხებს. მეხუთე, სრული შესაძლებლობა მისცეს საქართველოს გლეხებსა და მუშებს, რომ ანტანტის საქართველოს ნაცვლად შექმნან ნამდვილად დამოუკიდებელი და თავისთავადი მუშურ გლეხური საქართველო. თავისთავად, ეს ციტატის დასასრული იყო, თავისთავად არ ამგონია, რომ ვინმეს ეხნეს რაიმე საწინააღმდეგო ამისი, მაგრამ საკითხი ისმის, ამის შემდეგ გავიდა 68 წელი და ვფიქრობ, ყველა ეს მიზანი შესრულებულია, ყველა ხუთივე პუნქტი რუსულმა ჯარმა შეასრულა და მისი ამოცანა სრულიად ამოწურულია საქართველოში. და განსაკუთრებით, მე ვფიქრობ, ბოლო პუნქტზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, სადაც სერგო ორჯონიკიძე მთელი რუსეთის მთავრობის სახელით, ლენინის სახელით აცხადებს, რომ ისინი მოვიდნენ საქართველოში იმისათვის, რომ სრული შესაძლებლობა მისცეს საქართველოს გლეხებსა და მუშებს, რომ ანტანტის საქართველოს ნაცვლად შექმნან ნამდვილად დამოუკიდებელი და თავისთავადი მუშურ გლეხური საქართველო. თუ ეს არის მიზანი, მაშინ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს მიზანი არის ჩვენი არსებობის უახლოესი მიზანიც და ასე ვთქვათ, ცხოვრების მიზანიც. ქართული ეროვნული ძალები სოციალისტებს მიუხედავად იმისა, რომ მათ დიდი გავლენა ჰქონდათ მე-20 საუკუნის დასაწყისსა და დამოუკიდებლობის პერიოდში ხალხზე, ინტერნაციონალურ სოციალისტური იდეებით გატაცებასა და ამის ნიადაგზე საქართველოს რეალობისადმი უყურადღებობაში ზდებენ ბრალს. მაგრამ კომუნისტებთან შედარებით ქართული სოციალ-დემოკრატები ნაციონალისტები აღმოჩნდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ ძალაუფლების მონოპოლიზირებისაკენ მიისწრაფოდნენ, მაგალითად ნოე ჟორდანიას მთავრობაში ყველა სამინისტრო პორტფელი დაახლოებით 10 ხუთკაცს ეკავა, ხუთივე სოციალ-დემოკრატს, რაც იმ პირობებში ნამდვილ ტოტალიტარიზმად აღიქმებოდა, გავიხსენოთ თუნდაც სპირიდონ კედიას სიტყვა ეროვნულ საბჭოში. და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში შექმნილი იყო სიტუაცია დემოკრატიულ საზოგადოებრივი ცხოვრების განვითარებისა და ქართული ეროვნული აღმშენებლობის გაშლისათვის, მაინც დიდად ადანაშაულებენ ამ სოციალისტურ მთავრობას დამოუკიდებელი საქართველოსი. შინაგანი კონფლიქტი სოციალისტურ ინტერნაციონალურ იდეოლოგიას და ქართულ ეროვნულ საზოგადოებრივ თუ სახელმწიფოებრივ ყოფიერებას შორის არ იყო სამკვდრო სასიცოცხლო. კომუნისტების საქმიანობა კი სავსებით იყო ორიენტირებული გარეშე, არამარტო ძალაზე, არამედ პოლიტიკასა და იდეოლოგიურ ხელმძღვანელობაზეც. ეს გადამწყვეტი მომენტია. სწორედ ხელმძღვანელობა რუსეთის მხრიდან განაპირობებდა ქართულ კომუნისტთა ანტიქართულ და ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას. რასაკვირველია, აქ უნდა ვიგულისხმოთ მათი პირადი განწყობებიც, სუბიექტური ფაქტორიც. ამან კი შექმნა ის აუტანელი პირობები, რომელშიც ქართულმა სოციალისტურმა ძალებმა სპორადული რეპრესიების გარდა ვერაფერი პოზიტიური ვერ ისაქმეს ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობის დროს. კომუნისტური პარტიის ცენტრალიზაცია გახდა ის ქვაკუთხედი, რომელზედაც გათამაშდა საქართველოს უკანასკნელი დამოუკიდებლობის მოსპობის ტრაგედია. ამ ტრაგედიამ, როგორც შემდგომმა მოვლენებმა გვიჩვენეს, თან ჩაიყოლა როგორც ქართული სახელმწიფოებრიობა, ისევე ქართული სოციალური და პოლიტიკური ძალების უმეტესობა. თვით კომუნისტების პირველი თაობის ჩათვლით. ფილიპე მახარაძის წერილის უკან ისმის გოდება იმ ქართულ კომუნისტთა, რომელთაც ძალაუფლებისათვის ბრძოლის ჟინმა და კომუნისტურმა მეთოდებმა სამშობლო გადააბიჭა. გამოფხიზლებულებმა კი დაინახეს, თუ რამ არყუჟე შემოაჭდეს ყელზე სამშობლოს, მაგრამ შემოსულ საბჭოთა რუსის ჯარს ვეღარავითარი წინააღმდეგობას ვეღარ უწევდნენ. ყოველივესთან ერთად ამანაც შეუწყო ხელი ქართულ კომუნისტთა ეროვნულ განწყობას და ერთგვარ ფარულ პაციფიზმს საქართველოს აჯანყებების დროს, განსაკუთრებით კი 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების დროს. ამის შესახებ სპეციალური ციკლი გვექნება გადაცემებისა. ბევრი მაგალითი არსებობს იმისა, თუ როგორ არჩენდნენ კომუნისტები, მათ შორის ჩეკას თანამშრომლები, ქართულ აჯანყებულებს, აფრთხილებდნენ მათ, ფარველობდნენ დაჭრილებს და დაჭერილებს და სხვა. ყოველივე ამაში იყო ის უპირველესი მაერთიანებელი ქართველებისა, რომლის ამოძირკვა ვერავითარი გზით და ხერხით ვერ შეძლო ვერც იმპერატორების რუსეთმა და ვერც საბჭოთა რუსეთმა. ქართველობა იქცა იმ ძალად, რომელმაც ქართველ კომუნისტთა ნაწილს საკუთარი კეთილდღეობაცა და რუსეთის რეპრესიული აპარატის წინაშე შიშიც დაავიწყა. ქართველობის უწინარესობამ კვლავ იჩინა თავი. აქ უპრიანია გავიხსენოთ ისევ და ისევ ვაჟა-ფშაველას უდიდესი ქართველი ნაციონალისტის სიტყვები, გამოთქმული მცირე შენიშვნაში. აი ვაჟას აზრი. გაზეთ „საქმეში“ ნომერ 84-ში დაბეჭდილია წერილი ბატონ ღალღასი, რომელიც შეეხება ქუთაისში გამართულ ილია საღამოს და იქ ჩემ და სხვათა მიერ წარმოთქმულ ლექსებს. აზრი ამ წერილისა გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ ნაციონალისტებმა ილიას ხსოვნა სახელი გავხადეთ ექსპლუატაციის საგნად, დავდექით მის მოზარეთ და ამით ხალხს ვაბრიყვებთ. დიახ, ხალხს, და არ ვიცით ჩვენ უტიფართა, რომ ერთ დროს ეს ხალხი ჩვენ გამოგურეკავს ტაძრიდან, ქვა და გუნდას მოგვაყრის. ნეტავი საქმეს და მის მესვეურთ მაშინ. ყოველი კაცი იმედით სოცხლობს და ჩვენს, როგორც მოკვდავთ, ის იმედი გვასუნთქულებს, რომ ხალხი ნაციონალისტებისაკენ გადმოვა და იმათ კი, ვინც გზაკვალს ურევს, საბოლოოდ და დღესდღეურად გამოსადეგს არაფერს ასწავლეს, ზურგს შეაქცევს. ამის ნიშნებს ჩვენ და სასიხარულოდ ვხედავთ დღეს. ისტორიული წარსული, ბუნება ქართველობისა გვაიმედებს, რომ ეს ნაციონალიზმი მუდამ იქნება ჯანსაღი და არადროს იგი შოვინიზმად, ფანატიზმად არ გადაიქცევა. ამ 68 წლის განმავლობაში სწორედ ეს ეროვნული გრძნობა თაურფესვი ქართველობისა გვინახავდა და გვინახავს და რუსთველური ოპტიმიზმით ტვიფრული ქართული სული უდრეკი ნებით წარმართავს ქართველთა ყოფას. 23 საუკუნოვანი სახელმწიფოებრივი ისტორიის მფლობელი ერისათვის ეს მიმწუხრის წლები მთელი თავისი შავბედითი საქმითა თუ ჩაუქრობი სინათლით მხოლოდ წამია ჩვენი ცხოვრების და წამწამისა მსწრობელი, ხოლო მარადიულია ქართველობაში ბუდებული ენერგია ყოფისა და არსებობისა და ეს არის ჩვენი ოპტიმიზმის უშრეტი წყაროც. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.